pod.gr.
Γεια σας, γιατί με τραβάς βίντεο? Έχουμε τρεις κάμερες, με τραβάνε βίντεο και με τραβάς και εσύ μου το απέσιο παλιό κινητό σου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Συγγνώμη για αυτή τη μικρή διακοπή. Ξεκινάμε. Είμαστε εδώ στο άλλο ένα podcast. Τρίτη σήμερα, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να έρθω με το ζόρι να ηχογραφήσω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα σας πω κάτι για να μιλήσουμε ειλικρινά και έξω από τα δόντια. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δεν μου στοιχίζει τίποτα απολύτως να ελπίζω. Δεν μου στοιχίζει τίποτα απολύτως να σας το πω. Αλλά αν δεν είστε καλά, θα τα αντέξω, ρε παιδί μου. Δεν θα χαρώ κιόλας άμα δεν είστε καλά. Αλλά άμα δεν είστε καλά, θα τα αντέξω. Δεν θα χαλάσει η μέρα άμα δεν είστε καλά, παιδιά. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτή την πολύ θερμή και πάρα πολύ καλωσοριστική, ρε παιδί μου, εισαγωγή, είμαστε έτοιμοι να πάμε στα θέματα της εβδομάδας. Είχα διάφορες δυσκολίες αυτή την εβδομάδα. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Καταρχάς, έχετε παρατηρήσει στις εφαρμογές που παραγγέλνεις, επειδή μου κάνεις e-delivery, που σου ζητάνε feedback και με το που φεύγει, επειδή μου το λιβεράς από το σπίτι, σου στέλνουν ένα mail, σου λένε πώς ήταν το delivery σου, βαθμολόγησέ το. Και θες να του πεις, πώς να ήταν, ρε εφαρμογή, ξέρω εγώ, ένα delivery ήταν. Απλά μου έδωσε τα πράγματα, του έδωσε τα λεφτά και έφυγε. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλό και κακό delivery. Αν ο deliverer δεν σε φτύσει στη μάπα μόλις ανοίξει την πόρτα, το delivery είναι καλό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν περνάει καν το μυαλό μου πώς ήταν το delivery. Δεν κάθομαι μετά και σκέφτομαι πω, παιδιά, λοιπόν. Ακούστε να σας πω τι μου έτυχε χτες. Είχα μια deliverara, ο τύπος ήταν απίστευτος. Ήρθε με ένα χαμόγελο, με έκανε να νιώσω, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Απίστευτο delivery. Αφού το σκεφτόμουν μετά μόνος μου στο σπίτι και ρεθιζόμουν, ξέρω εγώ. Δηλαδή η ικανοποίηση ήταν ατελείωτη από αυτό το delivery που είχα. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω τι θέλεις από μένα. Ήταν ένα απλό delivery. Ήταν αδιάφορο. Ήταν μια συναλλαγή από έναν άνθρωπο ο οποίος κακοπληρώνεται, ξέρω εγώ. Έχει να αντιμετωπίσει χιλιάδες μαλάκες, ας πούμε, του έχουν ρουφήξει την ψυχή σαν το Shang-Chi στο Mortal Kombat και έρχεται σε μένα, ξέρω εγώ, και μου λέει αυτόν τον γάμο φαΐ σου, πάρ το γάμο το σπίτι σου, λέω ευχαριστώ πολύ, του δίνω και μερικά λεφτά και φεύγει ο άνθρωπος. Ωραία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάρα πολύ αυτό το όλο ρεύμα μεγάλη ευαισθητοποίηση γύρω από το delivery, τύπου μην παραγγέλνετε με ακραίες καιρικές συνθήκες, ξέρω όταν βρέχει κτλ. Και προφανώς είναι εντελώς ανθρώπινο και εντελώς λογικό το άμα βρέχει, ξέρω εγώ, μην αναγκάσει έναν άνθρωπο να βγει με το μηχανάκι στους ξεσκισμένους δρόμους της Αθήνας. Έτσι είναι πάρα πολύ λογικό. Και, αλλά το έχω πάθει 2-3 φορές. Α πούμε ένα βράδυ ήμουνα μέσα, είχα κλείσει τα παράθυρα, είχα ανοιχτό air condition, δεν καταλάβαινα καθόλου τι γίνεται. Παραγγέλνω από τα KFC συγκεκριμένα, γιατί έχω αυτό το healthy lifestyle, ας πούμε, προσπαθώ να διατηρήσω. Έρχονται, ανοίγω και είναι ένας τύπος σαν τον πατέρα μου, ξέρω εγώ, 60 χρονών, ένας συμπαθέστατος, ας πούμε, κυριούλης, και φοράει αδιάβροχο που είναι βρεγμένο. Και καταλαβαίνω ότι βρέχει εκείνη τη στιγμή. Και αρχίζω και νιώθω χάλια, του λέω, πω, συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι βρέχει. Του έδωσε ένα πολύ γερό φιλοδόρημα, ρε παιδί μου. Μου λέει, καλά, μην ανησυχείς, μου λέει, δεν βρέχει τώρα, μου λέει, έβρεχε πιο πριν. Του λέω, εντάξει, συγγνώμη, απλά δεν το είχα καταλάβει, είχα κλειστά παράθυρα, δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Λέω αργότερα αυτή την ιστορία στην κοπέλα μου, ρε παιδί μου, και τη λέω, έγινε αυτό και ένιωσα άσχημα, ξέρω, τον έφερα μέσα στη βροχή. Λέω, και ήταν και 60 χρονών, ας πούμε, ήταν μεγάλο, δεν είναι ότι το κάνει τύπου για να βγάλει το φοιτητικά χρόνια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και μου λέει, καλά, εντάξει, μου λέει, μπορεί να ήταν μεγάλο γιατί να ήταν ιδιοκτήτη, μου λέει, τη επιχείρηση και να ερχόταν μόνο του. Και του λέω, κοίταξε, λέω, δεν έχω δει ποτέ φωτογραφίες, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ο CEO του KFC αυτό ο τύπο, ο τυπάκο που ήρθε, ρε παιδί μου, να μου ανοίξει και να μου δώσει το φαγητό. Αν μου λέει, τα KFC πήρε, λέω, ναι, εντάξει, λέω, δεν το ήξερε, αλλά ναι, είναι λίγο δύσκολο να είναι ο Colonel Sanders, πώ τον λένε, ο τύπο αυτό, η μασκό του KFC. Παρ' όλα αυτά έμοιαζε λίγο, οπότε δεν ξέρω κιόλα, μπορεί και να ήταν, οπότε ναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πέρα από αυτό, είχα διάφορες δυσκολίες. Η μία ήταν, είχα πάρει ένα δέμα από το εξωτερικό, ένα δώρο, και ήρθε μετά από πάρα πολύ καιρό. Το περίμενα, εγώ το περίμενα, δεν είχε έρθει χαρτάκι ειδοποίηση πουθενά. Και κάποια στιγμή με πήραν από τα ΕΛΤΑ τηλέφωνο. Και μου λένε, Θωμά Ζάμπρα, λέω εγώ, ο ίδιος μου λέει, έχετε ένα δέμα. Λέω, δεν ξέρω, αυτή δεν είναι δικιά σας δουλειά, να το ξέρετε. Κοίταξε, μου λέει, έχει έρθει ένα δέμα, λέω, εσένα δεν έχεις πάρει χαρτάκι ειδοποίησης. Λέω, όχι, έχω πάρει χαρτάκι ειδοποίησης, απλά ξέρω εγώ, σας γράφω στην πούτσα μου. Όχι, ρε κοπέλα μου, δεν έχω πάρει. Τι να σου πω, δεν έχω πάρει, δεν το ήξερα καν. Μου λέει, okay, είναι εδώ ένα δέμα, μου λέει, αρθείς να το πάρεις. Μου λέει, φάκελος είναι. Α, okay, της λέω, αλλά μου λέει, εσύ θα πεις δέμα. Και λέω, για ποιο λόγο λέω αυτό το undercover, για να μην μας καταλάβουν οι εχθροί μας. Και μου λέει, όχι, μου λέει, έτσι θα το βρουν. Αν μου τους πεις, λέει, φάκελο, δεν θα το βρούνε. Okay, λέω, σε εμπιστεύομαι, αφού δουλεύεις στον ίδιο χώρο. Πάω και, επειδή είναι από το εξωτερικό, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο έχουν γράψει το όνομά μου με στυλό αντί να το πάρουν copy-paste όπως το έχω γράψει εγώ. Και ο φάκελος γράφει απάνω, πρέπει να θυμηθώ, έγραφε Θάνας Ζάμπας. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να είναι κάποιος Μεξικάνος και να μπερδεύτηκαν τελείως τα πράγματα και να ήρθαν σε μένα. Και λέω, τώρα εγώ έχω έρθει με μια ταυτότητα η οποία γράφει Θωμάς Ζάμπρας και οι άλλοι έχουν ένα πακέτο που γράφει Θάνας Ζάμπας. Οπότε δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να καταφέρω να το πάρω. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μου πούνε, α, ναι, το βλέπω εδώ πέρα είστε το ίδιο άτομο, ξέρω εγώ. Ο Θωμάς Ζάμπρας είναι ίδιος με τον Θάνα Ζάμπα. Δηλαδή, πιο εύκολα θα το έπαιρνα άμα τους έλεγα, λέγομαι Απόστολος Νικολαίδης, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πιο κοντά είναι αυτό από το δικό μου. Σε αυτό το σημείο είναι πιο εύκολο, νομίζω, να κάνω ληστεία, να μπω μέσα, ξέρω εγώ, με ένα όπλο και τους πω ψηλά τα χέρια, δώστε μου το δέμα. Πιο εύκολο θα μου το δώσουν έτσι, παρά να καταφέρω να πάρω την ταυτότητα. Παρ' όλα αυτά ήταν η λογική. Εντάξει, τους είπα την ημερομηνία, τους είπα επειδή μου τον αριθμό, κάπως καταφέραμε και το βρήκαμε και το πήρα. Γενικά, παθαίνω, είναι ένα πράγμα που έχω συχνά, η κρίση πανικού, ρε παιδί μου, που πάρα πολλοί κόσμος έχει και όσοι έχουν και έχουν πάθει, ξέρουν ότι έχει διακυμάνσεις, έχει ελαφριές, έχει πιο βαριές, μπορείς να υποφέρεις, ρε παιδί μου, πολύ άσχημα. Έμαθα μία πρόσφατα, πήγα ένα μεγάλο καυγά, τέλος πάντων, όταν ένας χαμός, ξέρω εγώ, είχα μια φράγκη μαζεμένα στο μυαλό μου. Παθαίνω μια κρυσάρα πανικού που ήταν κάπως μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως, οπότε είχαν βάσει χτύπους για πάρα πολλή ώρα και λέω για καλό και για κακό. Ας πεταχτώ μία σε ένα νοσοκομείο, ρε παιδί μου. Τίποτα. Μία τυπική εξάρτηση να ακούσει κάποιος την καρδιά μου. Ξέρεις, καρδιά είναι από αυτές τις ιστορίες που ακούς ότι αχ, αν είχε πάει 5 λεπτά νωρίτερα στο νοσοκομείο θα τον είχαν προλάβει. Ξέρω εγώ, δεν ήθελα να είμαι αυτός ο τύπος. Εντάξει, οπότε λέω, ας πάω 5 λεπτά νωρίτερα στο νοσοκομείο, να δω τι είναι. Μπαίνω μέσα και μέχρι να φτάσω, είχα αρχίσει, ρε παιδί μου, να ηρεμώ, είχαν αρχίσει να πέφτουν χτύπηση καρδιά μου και σιγά σιγά φτάνοντας προς τα εκεί, άρχισα να βλέπω μπροστά μου το πώς θα παίξει αυτό. Θα πάω στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Διότι ήρθα έτσι χωρίς ραντεβού, θα τους πω τι έγινε. Πριν από λίγο, ρε παιδί μου, είχα αυτό. Και θα μου διαόλου στείλουν, ξέρω εγώ. Έχω αρχίσει να το βλέπω. Οπότε, φτάνοντας στην πόρτα, έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου ότι αξίζω να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Και δεν ξέρω και τι είδους επίγοντα περιστατικά έχει. Μπορεί να έχει ανθρώπους που πεθαίνουν, ας πούμε, όντως εκείνη την ώρα. Οπότε, φτάνοντας μέχρι την πόρτα, έχω χάσει πλέον την αυτοπεποίθησή μου. Εν τω μεταξύ, έχω να αντιμετωπίσω και αυτό κάθε φορά. Με αναγνωρίζει που και που κανένας άνθρωπος και πάντα θέλουν να κάνουν κάποιο είδους αστείο όταν με αναγνωρίζουν. Οπότε, μπαίνοντας από την πόρτα. Έχει ένα security και του λέω καλησπέρα, λέω θέλω για καρδιολογικό τέλος πάντων. Και μου λέει, και το καρδιολογικό μου λέει είναι από εκεί και μην κάνεις κανένα αστείο. Και εκείνη την ώρα πάνω στον πανικό δεν κατάλαβα καν τι εννοεί. Λέω, φάση, για ποιο λόγο με τραμπουκίζει ο security εγώ στο νοσοκομείο που ήρθα να κοιτάξω την καρδιά μου. Και μετά τον βλέπω να χαμογελάει σαν ηλίθιος εγώ για την αστιάρα που είπε και κατάλαβα ότι ήταν μια προσπάθεια να πει κάτι αστείο, ρε παιδί μου, γιατί με αναγνώρισε. Τέλος πάντων, ωραία, μπαίνω μέσα, φτάνω στην πύλη, βλέπω εκεί πέρα μια τύπησα με στολή νοσοκόμα εγώ και μου λέει καλησπέρα, μου λέει τι έχετε. Πρακτικά δεν έχω κάτι, τη λέω αυτή τη στιγμή. Είχα κάτι νωρίτερα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχετε δουλειά. Δεν είναι κάτι επίγον, δεν πεθαίνω. Άμα υπάρχει κάποιος να με κοιτάξει, να μου πει ότι είναι όλα ok, ρε παιδί μου, να φύγει, ώστε αν πεθάνω να είναι δικιά του η ευθύνη και όχι δικιά μου, γιατί αυτό με νοιάζει περισσότερο. Τώρα, αν πεθάνω, ξέρω εγώ, είναι μικρότερο πρόβλημα από αυτό. Δεν θέλω να έχω φορτωθεί εγώ τις ενοχές και τις τύψεις για τον ίδιο μου το θάνατο, να είναι ευθύνη κάποιου άλλου. Λένε, α, έμαθες για το Θωμά, ιατρική αμέλεια, ο γιατρός του ανεύθυνος, ξέρω και τα λοιπά. Ο Θωμάς καημένος πήγε στο νοσοκομείο, την πάλεψε, αλλά ο γιατρός του τίποτα, δεν είναι Ελλάδα, είμαστε χάλια, Ελλαδιστάν και τέτοια. Λοιπόν, μπαίνω μέσα και έρχεται, ξέρω, ο γιατρός, τι έχεις, φάση κατευθείαν, ξέρω εγώ, ήδη από το βλέμμα μου ότι δεν έχω, ρε παιδί μου, κάτι. Και του λέω, έπαθα, λέω, μια κρίση, είχα αυτό, ξέρω, είχα ανεβασμένους παλμούς για ώρα και ήρθα να κοιτάξω άμα είναι εντάξει και τα λοιπά. Μου λέει, έχεις κάτι τώρα? Λέω, όχι τώρα. Λέω, δεν έχω κάτι. Όπως βλέπεις, είμαι μια χαρά. Έπαθες κρίση πανικού, ας πούμε. Του λέω, ναι, κρίση πανικού. Μου λέει, αφού παθαίνεις κρίση πανικού είναι. Τι ήρθες να κάνεις τα επίγοντα? Λέω, ναι, έχετε δίκιο. Λέω, συγγνώμη, γιατρέ, κατεβάζω το παντελόνι μου να μου αρχίσει να με χτυπάει τον κόλο με μια σανίδα, ξέρω εγώ, κτλ. Είπα, λέω, και στην είσοδο όταν με ρωτήσαν τι κάνω εδώ πέρα, ότι δεν είναι κάτι επίγον. Δεν πεθαίνω αυτή τη στιγμή. Αν έχετε δουλειά, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά γάμω το σπίτι μου, έγινε κάτι. Πέρασα ένα είδους επεισόδιο τέλος πάντων. Είχα πολύ δυνατούς παλμούς για πάρα πολλή ώρα. Είμαι βαρύς, εξαντλώ το σώμα μου τελευταία και ψυχολογικά και σωματικά, ξέρω εγώ. Ήρθα στο νοσοκομείο να σιγουρευτώ ότι είναι όλα ok. Γιατί φοβήθηκα? Δεν θα νιώσω ένοχος αυτή τη στιγμή γιατί εσύ βαριέσαι ή έχεις πολλή δουλειά και το καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνετε με λίγα λεφτά, ξέρω εγώ. Αλλά τι να κάνω τώρα? Χίλια συγγνώμη που ήρθα να τσεκάρω ότι είναι όλα ok, αλλά ήρθα να τσεκάρω ότι είναι όλα ok. Τόσα πράγματα ακούς. Ναι, μου λέει, εντάξει, ok, ξέρω εγώ. Μετά ηρεμεί κάποια στιγμή και αυτό. Μου λέει, εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω εδώ πέρα είναι να σου κάνω ένα καρδιογράφημα για να δω αν έχεις έμφραγμα. Και του λέω, OK, λέω, ας κάνουμε αυτό. Ξέρω εγώ. Το έμφραγμα, του λέω, το είχα στο μυαλό μου πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχω έμφραγμα, ας πούμε, νόμιζα ότι είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Λέω, υπάρχει κόσμος που σηκώνεται με έμφραγμα και πηγαίνει, ας πούμε, στο νοσοκομείο και μπαίνει μέσα και δεν ξέρει κανένας άμα έχει. Ας πούμε, πρέπει να κάνουμε καρδιογράφημα για να το δούμε. Γιατί εγώ έχω ακούσει κόσμο να πεθαίνει από αυτό. Όχι, μου λέει, μπορεί να έχει πάθει ένα μικρό, ας πούμε. Άντε, λέω, ας το δούμε. Ας τσεκάρουμε, λέω, αν έχω ένα μικρό έμφραγμα, θα είναι ωραία ιστορία για τα 33 μου. Κάνω μια εξέταση, μου κάνει ένα καρδιογράφημα, μου λέει, τέλεια είναι η καρδιά σου, μου λέει, λίγο ανεβασμένη χτύπη, μου λέει, αλλά είναι λογικό. Αλλά μου λέει τέλεια, ξέρω εγώ, μπράβο, καταπληκτικά. Μου λέει κάτσε να σου πάρουμε και λίγο αίμα. Έρχονται, μου παίρνουν αίμα. Με έχουν ξαπλώσει εντωμεταξύ. Δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου συχαίνονται όσο συχαίνομαι εγώ τα νοσοκομεία κτλ. Αλλά και τώρα επί COVID αυτό έχει πάει επί 100 ρε παιδί μου. Αλλά πάντα όταν έπρεπε να μπω σε ένα νοσοκομείο και να κουμπίσω πράγματα που υπάρχουν μέσα σε ένα νοσοκομείο, να κάτσω σε καρέκλες, να με ξαπλώσουν σε κρεβάτια που ξέρω ότι έχουν ακουμπήσει χιλιάδες άρρωστοι άνθρωποι, χιλιάδες βρωμεροί άνθρωποι που δεν ξέρω καν από πού έχουν περάσει και τι έχουν, εντάξει, πάντα με έπιανε σκέτη κατάθλιψη. Την ώρα που με εξέταζε ο γιατρός, εγώ σκεφτόμουν πώς θα γυρίσω στο σπίτι και πώς θα ξύσω ένα κομμάτι δέρματος, ρε παιδί μου, από παντού. Θα κάψω, λέω, τα ρούχα μου σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή ρούχα είναι, πράγματα είναι, μπορώ να πάρω πάντα καινούρια, εντάξει, αλλά το δέρμα μου θέλω να φύγει μία στρώση δέρματος. Δεν υπάρχει κάποια πλήση που μπορώ να κάνω που να διώξει αυτό το πράγμα το νοσοκομείο απάνω μου. Τέλος πάντων, κάνω ρε παιδί μου τις εξετάσεις, τελειώνω. Μου κάνω και μια εξέταση αίματος γενική. Μου λένε όλα καλά, ξέρω, κάθομαι εκεί πέρα, περιμένω λίγο. Κάπω τώρα και μου λένε πάρε αυτό το χαρτί και μου λέει πήγαινε από το ταμείο. Τη λέω για ποιο λόγο να πάω από το ταμείο, λέω πρέπει να πληρώσω κάτι. Πληρώνω 220 ευρώ το μήνα συν ένσημα για την γαμημένη μου υγεία. Δεν μπορώ να κάνω μια εξέταση αίματος για ένα καρδιογράφημα χωρίς να το πληρώσω. Και αρχίζω και μπαίνω σε ράντε, εγώ ξέρω. Και μου λένε όχι, δεν πληρώσει τίποτα. Απλά πρέπει να πα να το δείξει, ξέρω εγώ, για να το περάσουν στο σύστημα. Άντε, λέω, οκ, ξέρω εγώ, τζάμπα τα νεύρα, πηγαίνω. Εκεί πέρα ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μαθαίνουν ότι πρακτικά το μόνο που σου καλύπτει η ασφάλεια υγείας είναι τις απόλυτα τυπικές εξετάσεις και αυτές μία φορά στο τόσο. Δηλαδή, εξέταση αίματος. Εξέταση αίματος, όταν λέμε, δεν κοιτάνε χοληστερίνες και τέτοια, όχι αναλυτική εξέταση αίματος. Οτιδήποτε άλλο ήθελα να κάνω, σχεδόν δεν μπορούσα να το γράψω. Και πηγαίνω, να, λέω, πάρε το χαρτί μου, είπαν δεν θα πληρώσω κάτι. Και μου λέει, όχι, φίλε μου, λέει, δεν θα πληρώσει κάτι. Δημόσιο νοσοκομείο είναι. Αλίμονα αν πληρώναμε και εδώ. Και του λέω, φίλε, δεν ξέρω αν σε έχει ενημερώσει κανένας, αλλά μια χαρά πληρώνεις ένα σωρό πράγματα και στο δημόσιο νοσοκομείο. Έξι. Μια χαρά συμμετοχή έχει ένα σωρό πράγματα και μια χαρά ένα σωρό πράγματα δεν δικαιολογούνται καθόλου. Και μιλάμε τώρα για πράγματα πολύ βασικά. Ας πούμε, θεραπείες για ανθρώπους που έχουν καρκίνο, φάρμακα για ανθρώπους που έχουν καρκίνο. Ξέρω, δεν δικαιολογούνται καθόλου. Οπότε δεν θα ήθελα να έχω πνεύμα από σένα. Α, δημόσιο νοσοκομείο είναι εδώ, δεν πληρώνουμε. Όταν χρειάζεται να πληρώσουμε ένα σωρό πράγματα. Τέλος πάντων, πάει αυτή η σκληρή εβδομάδα. Και τώρα για την επικαιρότητα θα πάρω το ύφος παρουσιαστής μου και θα πω «Σάλλος επικράτησε με τις δηλώσεις Χριστόφορου Βερναρδάκη». Βερναρδάκη, έχει 5 ή 6 χιλιάδες ρο αυτό το όνομα μέσα, δεν μπορώ καθόλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρώην υπουργός επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα βίντεο στο TikTok, γιατί τώρα ένας πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ μεσήλικας κάθισε και έκανε ένα βίντεο στο TikTok. Μου λέτε εσείς τώρα, δεν έχω ιδέα, ξέρω, δηλαδή τι να σας πω. Εγώ είμαι 33 και νιώθω ήδη too old για το TikTok. Ο άλλος λέει, κάτσε, εγώ το έχω. Δεν υπάρχει τίποτα που να πάει στραβά εδώ πέρα, θα τα καταφέρω. Και τι κάνει, κάνει ένα βίντεο για να κράξει την κεραμαίως, που λες, δεν υπάρχει τίποτα πιο safe στον κόσμο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να κάνω από το να κράξω την κεραμαίως. Είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Είναι πάντα λάθος σε κάθε τέτοιο. Έχει διαλύσει τη δημόσια παιδεία. Έχει μπλέξει ήδη σε σκάνδαλο Cisco, απίστευτο. Μαλακιάρες με τις μάσκες. Χαμός, ρε παιδί μου. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Είναι όλη η Ελλάδα στην ίδια πλευρά αυτού του ζητήματος. Άμα πεις κάτι κακό για την κεραμαίως, ακόμα και είναι δημοκράτες, θα πούν ναι, οκ, έχεις δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι. Και κατάφερε και έχασε αυτή τη μάχη. Διότι ξεκίνησε το βίντεο του να πει για το τι έχει κάνει η κεραμαίως στη δημόσια παιδεία και ξεκίνησε το βίντεο του στο TikTok, υπενθυμίζω, έτσι. Μπείτε, κάντε follow, like και subscribe. Hashtag Βερναρδάκης. Με μια ερώτηση. Και αυτή η ερώτηση ήταν η εξής, ρε παιδί μου, που ξεκίνησε το TikTok του ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Είναι η Νίκη Κεραμέως η Ρούλα Πισπυρίγκου της δημόσιας υγείας? Το σκέφτηκε, το έγραψε σε ένα χαρτί, το διάβασε σε ένα βίντεο στο TikTok, είδε και τον εαυτό του μετά για να δω είμαι ωραίος και εγώ να πετάξω και 3-4 φίλτρα ρε παιδί μου να είμαι γαμό, και δεν σκέφτηκε ποτέ ότι το να εξισώσει μία πολιτικό, όσο σκατά και να είναι οι πολιτικές της, όσο σκατά και να είναι ο ολόκληρος ο πολιτικός της βίος από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν μπορείς να την εξισώσεις ή να την παρομοιάσεις με μία παιδοκτόνο, μία τέλος πάντων ακόμα alleged παιδοκτόνο, όλοι ξέρουμε ότι το έχει κάνει, περιμένουμε και το επίσημο πόρισμα της δικαιοσύνης, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι κάτι που όσο δίκιο και να έχεις οποιοδήποτε επιχείρημα από εκεί και πέρα, έχεις βγει φάουλ. Κατάφερες και έκανες τη Νίκη Κεραμέως να έχει δίκιο. Βγήκε στην αντεπίθεση φουλ, ξέρω εγώ, α, παράδεκτο αυτό που έκανε. Δηλαδή, θα πες να το είδε και είδε και δεν του πίστευε. Έκανε το σταυρό της και λέει: επιτέλους μπορώ να βγω και να έχω δίκιο σε κάτι. Να μου πούνε ναι, οκ, okay, μία νίκη για τη Νίκη ήταν αυτό. Δηλαδή, από το πουθενά, ξέρω εγώ, κατάφερε και έβαλε τη Νίκη Κεραμέως στη σωστή πλευρά του ζητήματος. Και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει στον ελληνικό δημόσιο λόγο. Και είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας, έτσι. Όσο χάλια χέλια και να είναι ο άνθρωπος, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι δημόσιο πρόσωπο, είτε οποιοδήποτε που κριτικάρουμε, ό,τι και να έχει κάνει, δεν δικαιολογεί, δεν σου δίνει, ρε παιδί μου, μία άφεση στο να ξεχάσεις κάθε ανθρώπινο και κοινωνικό κανόνα όταν το ασκεί στην κριτική. Το ίδιο πράγμα είδαμε και στην περίπτωση μιας προς το παρόν εντελώς φήμης κουτσομπολιού και τρινίλας, ρε παιδί μου, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει απατήσει την Ευγενία Μανολίδου με μία κάποια τραγουδίστρια, μοντέλο, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Και μάλιστα τους έπιασε και την έδιρε μια ολόκληρη ασχήμια, τέλος πάντων, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο κουτσομπολιού, ξέρω εγώ, στα social media, αλλά συζητιέται πολύ αυτή τη στιγμή. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποια επίσημη πηγή αυτό πουθενά, οπότε ξαναλέω ότι είναι απλά κουτσομπολιό. Αλλά επειδή συζητιέται full στα social media, η κατάσταση έχει ξεφύγει και τρώει άπειρο κράξιμο η Χριστίνα Κολέτσα, τέλος πάντων, που είναι το μήλον της Έριδος εδώ πέρα, για το τι σοϊ γυναίκα είναι, για το τι κάνει βίζιτες, και την κράζουν για ένα πράγμα που, ξαναλέω, δεν έχουμε επιβεβαιώσει καν ότι έχει γίνει. Ωραία, έχει βγει ένας απίστευτος μισογυνισμός, απίστευτος σεξισμός. Βρήκανε πάτημα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάλι να απελευθερώσουν τον εσωτερικό τους βόθρο, ρε παιδί μου, απέναντι σε γυναίκες, ας πούμε. Και ορίστε τι με κάνετε αυτή τη στιγμή να λέω. Θα βγω και θα πω κάτι προς υπεράσπιση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ξέρω εγώ ότι ακόμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ό,τι και να έχει κάνει, δικαιούται το να περιμένουμε να μάθουμε επίσημα τι έγινε. Και δεν δικαιούται να τον ξεφτιλίζουν. Α, δεν το πιστεύω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι όπως είναι, είχε και γυναίκα που τον ήθελε, ξέρω εγώ, κτλ. Δηλαδή, δεν μας δικαιολογεί το πόσο σκατά είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ σαν πολιτικός και σαν άνθρωπος, έτσι, να ξεχάσουμε κάθε κανόνα που έχουμε προσπαθούμε να χτίσουμε τόσα χρόνια για την εικόνα σώματος, για το bullying, για το body shaming κτλ. Και να αρχίσουμε να λέμε, α, πώς είναι ο τύπος, είναι έτσι, είναι σκατά και τι ήθελε να κάνει σεξ κτλ. Και να κράζουμε και μια γυναίκα η οποία δεν φταίει σε τίποτα πέρα από το, άμα θέλεις να τις καταλογίσεις, το ότι δεν σεβάστηκε τα ιερά δεσμά του γάμου, ξέρω εγώ, αν είναι αυτό για εσάς για κάποιο λόγο αμαρτία, ας πούμε, ακόμα το 2022. Δεν μας δικαιολογεί τίποτα να ξεπεράσουμε τα όρια. Καμία σχεδόν πράξη δεν δικαιολογεί να ξεπεράσεις τα όρια και τους κανόνες και την ανθρώπινη συμπεριφορά που παλεύουν άνθρωποι πολύ καιρό να χτίσουμε, επειδή, α, okay, αυτός είναι δημόσια μη αρεστός, αυτή είναι δημόσια μη αρεστή ή ασόβαρη περσόνα, γιατί δεν είναι καλλιτέχνης της λυρικής και είναι τραγουδίστρα σε σκυλάδικο ή δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Τέλος πάντων, μακρηγόρησα λίγο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εννοείται πως μπορείς να ασκήσεις κριτική σε όποιον θέλεις για το οτιδήποτε, εννοείται πως μπορείς να είσαι δεικτικός, εννοείται πως μπορείς να κράξεις όσο θέλεις, αλλά όποια περσόνα και να είναι αυτή, ό,τι και να έχει κάνει, δεν σε δικαιολογεί να ξεφεύγεις από κάποια ηθικά, κοινωνικά και ανθρώπινα όρια που ειδικά τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε τα χίλια ζόρια να γίνουν. Δεν δικαιολογεί κανένας Άδωνης Γεωργιάδης και καμία Χριστίνα Κολέτσα και καμία Κεραμέως να γίνεις σεξιστής, να γίνεις χυδαίος, να γίνεις προσβλητικός, να κάνεις body shaming κτλ. Γιατί θεωρείς ότι σου δόθηκε το δικαίωμα λόγω της προσωπικότητάς του. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Σε πιο διασκεδαστικές, ας πούμε, και ανάλαφρες ειδήσεις, αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε ο Τζο Μπάιντεν μια φωτογραφία που έβγαλε η NASA, είναι, λέει, η πιο αναλυτική, η πιο βαθιά φωτογραφία που έχουμε βγάλει ποτέ του σύμπαντος. Δείχνει το σύμπαν πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια, όπου το σύμπαν, ξέρω εγώ, είναι 14 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, ξέρω εγώ, αυτό είναι 13 δισεκατομμύρια πίσω. Και θα σας πω κάτι που έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Παιδιά, ωρε φίλε, δεν με νοιάζει καθόλου. Δηλαδή, χαίστηκα, έχω βγάλει και εγώ φωτογραφίες, ωραία, τον νυχτερινό ουρανό, με 4 αστέρια να φαίνονται και κάτι δέντρα. Θα σας ανεβάσω στο Instagram να τις δείτε. Πραγματικά, να, άμα είναι 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν το σύμπαν, έτσι, και αν είναι αλλιώς, δηλαδή το βράδυ που δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί έχω άγχη, γιατί δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, όταν θα μου έρθει ένα χιλιάρικο ευρώ η ΔΕΗ, και όταν θα σκέφτομαι τι σκατά θα κάνω του χρόνου και αν θα έχω να φάω και αν θα έχω σπίτι, η μόνη σκέψη που με κρατάει, αυτό που με κάνει και τα ξεχνά όλα, τα αφήνω όλα απ' έξω και κοιμάμαι ήσυχος, ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και κοιμάμαι για να συνεχίσω τη δύσκολη ζωή μου την επόμενη μέρα, είναι αυτό, παιδιά, ότι βγάλαμε φωτογραφία του βαθύ σύμπαν 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Έχω μηδενικό ενδιαφέρον γι' αυτό και σχεδόν εκνευρίζομαι. Το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα, ρε παιδί μου, αλλά πραγματικά έχω μηδενικό προσωπικό ενδιαφέρον για οτιδήποτε τέτοιο και σχεδόν εκνευρίζομαι με τους ανθρώπους που πανηγυρίζουν, λες και πέρασε το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Ω, κοιτάξτε, νόσο, άσε μας, ρε καραγκιόζη. Δηλαδή είναι όλο ένα πράγμα που κάνεις για να δείξεις ότι, παιδιά, εγώ είμαι επιστημονικός τύπος γενικά και επιστημονεύω διάφορα πράγματα και καταλαβαίνω την αξία αυτής της επιστημονικής ανακάλυψης. Είναι το ίδιο πράγμα που κάνουν full άνθρωποι για να καβαλήσουν το ρεύμα κάθε φορά. Και τις περισσότερες φορές αναγκάζονται να μιλήσουν για ένα θέμα που δεν ξέρουν καν, απλά και μόνο για να είναι καβάλα στο ρεύμα. Έχεις δει χιλιάδες φορές άνθρωποι να ξεσπάνε για κάποια κοινωνικά θέματα μεγάλης εμβέλειας, ρε παιδί μου, να μιλάνε, να τοποθετούνται γι' αυτό και μετά να βλέπεις κόσμο να βγαίνει. Παιδιά, θέλω να πω κι εγώ, ας είμαι ο εκατομμυριωστός τέταρτος άνθρωπος που θα πει ότι αυτό είναι κακό και δεν είναι καθόλου καλό και τι κατάσταση είναι αυτή και δεν ξέρω πόσο πιο απλοϊκά να σας το πω. Δεν καταλαβαίνω και τι έγινε, ούτε είδα. Απλά θέλω κι εγώ να μπω στο hashtag, θέλω κι εγώ να μετράω. Σας παρακαλώ, προσέξτε και εμένα λίγο, σας παρακαλώ. Ωραία, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι, λέει, 13 δισεκατομμύρια χρόνια και το είδα και εγώ και λέω, α, γι' αυτό είναι έτσι. Γιατί είχα δει μια φωτογραφία εγώ από πριν που ήταν 10 δισεκατομμύρια χρόνια και τώρα κατάλαβα τις διαφορές εδώ πέρα. Δηλαδή, εντάξει, είναι πραγματικά λαμπάκια σε μια μαύρη οθόνη, ξέρω εγώ, ο Χριστός και η Παναγία. Τέλος πάντων, κάθε φορά που λέω κάτι τέτοιο, τρώω κράξιμο εντωμεταξύ από διάφορους επιστημονικούς τύπους στο Instagram, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και θα κλείσουμε με το βλάκα της εβδομάδας, το οποίο είναι πραγματικά μεγάλο ταλέντο με τέτοιες βλακίες που γίνονται μέσα στην εβδομάδα να καταφέρεις να κερδίσεις αυτό το βραβείο. Αλλά ένας τουρίστας, λέει, είχε πάει στο Βεζούβιο, ο οποίος για όποιον δεν ξέρει, θυμίζω ότι είναι ένα γαμημένο ηφαίστειο. Βγήκε, λέει, από το μονοπάτι που πρέπει να πας κανονικά και πήγε σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι μόνος του με την οικογένειά του. Και τι πρόβλημα να υπάρχει να πας σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι σε ένα ηφαίστειο. Πάει να βγάλει μια selfie, του πέφτει το κινητό μέσα στον κρατήρα. Και μπαίνει μέσα στον κρατήρα. Τώρα μην φανταστείτε, επειδή μου ότι πετάγεται λάβα μέσα στον κρατήρα, ξέρω εγώ, είναι αυτή τη στιγμή ανενεργό το ηφαίστειο. Ωραία, δεν έχει ξέρω κάτι, αλλά μπήκε μέσα στον κρατήρα ενός ηφαιστείου και παγιδεύτηκε εκεί πέρα, δεν μπορούσε να βγει μετά για να πάρει το κινητό του. Ωραία. Από όλα τα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο κινητό σου, υπάρχουν κάποια από τα οποία δεν επιστρέφεις. Αν σου πέσει το κινητό μέσα σε λάσπες, το παίρνεις. Αν σου πέσει το κινητό μέσα σε μια λακκούβα με νερό, το παίρνεις. Αν σου πέσει το κινητό μέσα σε κέτσαπ, το παίρνεις και το καθαρίζεις. Αν σου πέσει το κινητό σε ένα κρατήρα ενός ηφαιστείου, λες τι να κάνουμε τώρα, προχωράς τη ζωή σου και παίρνεις ένα άλλο κινητό. Διότι δεν αξίζουν 500 ευρώ να πηδήξεις μέσα σε ένα ηφαίστειο και να προσπαθήσεις να βγάλεις το κινητό σου. Εντάξει, τόσο καλύτερα να αυτή η selfie πια που την ήθελα οπωσδήποτε φάση τη χρειάζομαι για το Instagram μου, ξέρω εγώ. Είναι σαν να σου έπεσε το κινητό σε σκατά. Ωραία. Έχω ακούσει χιλιάδες ιστορίες, μου έπεσε το κινητό σε μια τουαλέτα και πήγα να το πάρω. Γιατί? Γιατί πήγες να πάρεις το κινητό, θα το ξαναβάλεις στο πρόσωπό σου. Ο άλλος λέει, πήγες σε μια τουαλέτα στα McDonald's, λέει, το έπεσε μέσα και το πήρε. Το πήρες να το κάνεις τι, θα το βάλεις στο πρόσωπό σου αυτό το κινητό, με τι θα το καθαρίσεις ακριβώς. Πρέπει να πάρεις αυτά τα. Έχετε δει κάτι υδροκόφτες που πετάει νερό με τόση πολλή πίεση που κόβει μέταλλα. Να το πιτσιλίσεις με αυτό, να το αφήσεις 4 κομματάκια το κινητό για να καθαρίσεις και να το ξαναβάλεις στο μέτωπο. Απλά παραδέχεσαι την ήττα σου, λες: OK, έπεσε μέσα σε μια δημόσια τουαλέτα το κινητό μου, έπεσε μέσα στο ηφαίστειο, τελείωσε. Και πήγαν, λέει, και τους απεγκλωβίσανε μετά τους βλαμμένους, ξέρω εγώ, αυτούς τους τουρίτες και τώρα αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τον νόμο γιατί παραβίασαν το δημόσιο χώρο αυτό τέλος πάντων και μπήκαν σε απαγορευμένη περιοχή. Οπότε ναι, εν πάση περιπτώσει, σαν συμβουλή, ρε παιδί μου, από μένα για εσάς, από αυτό εδώ το podcast, αν πέσει το κινητό σας μέσα σε ένα ηφαίστειο, πάρτε ένα άλλο. Θα σας πάρω εγώ, ξέρω. Στείλτε μου ένα μήνυμα, ξέρω. Άμα είστε σε αυτή την απίθανη περίπτωση, το 1% των ανθρώπων που χάνουν το κινητό τους σε ηφαίστειο, πάρτε με ένα τηλέφωνο και θα σας πάρω εγώ ένα καινούργιο. Αφήστε το εκεί πέρα το καημένο, δεν πειράζει. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά, και αυτή την εβδομάδα. Τάπα, ξεθύμανα, να προσέχετε τα ηφαίστεια. Αφήστε τα κινητά σας, δεν πειράζει, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα κινητά σας, όσο καλές selfie και αν έχετε μέσα. Όσο και αν έχετε προχωρήσει το Candy Crush, ξέρω εγώ, δεν αξίζει τον κόπο να πείτε πόπο, να ξαναρχίσω την αρχή τώρα, ας πούμε, κτλ. Αυτή είναι η συμβουλή με την οποία σας αφήνω. Σας χαιρετώ όλους για τώρα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.